Еддард.
Смерть лорда Арена страшенно засмутила всіх нас, мілорд,
відказав великий майстер Піцель.
Охоче повідаю вам все те, що знаю про рід його смерті. Прошу сідати. Чим дозволите почастувати? Може, трохи фініків? Ще маю чудову хурму. На жаль, вино шкодить моєму шлункові, тож я його не тримаю.
Та насмілюся запропонувати молока з льодом, підсолодженого медом. За цієї спеки воно дуже втішає.
А спека таки стояла неабияка. Просякла потом шовкова сорочка, прилипла недові до грудей. Густе вологе повітря вкрило місто, наче мокра повсть.
«Дякую за ласку», – відповів Нед, всідаючись.
Піцель узяв двома пальцями маленького срібного дзвіночка і тихенько задзеленчав. До світлиці заспішила струнка молоденька служниця.
«Будь ласкава, дитино, молока з льодом для правиці короля і для мене самого. Добре підсолодженого».
Дівчина пішла по напій, а великий майстер сплів пальці разом та влаштував руки на череві.
Простий люд каже, що останній рік літа завжди найспекотніший. Загалом це невірно, але саме так часто здається, хіба ні? У такі дні, як це, я заздрю літньому снігові, до якого ви, північани, звичні у своєму краю.
Важкий коштовно оздоблений ланцюг навколо шиї старого зеленчав, коли той совався в кріслі.
Правду кажучи, літо короля Мейкара було спекотнішим за теперішнє, і не те, щоб набагато коротшим. Були дурні, ба навіть в цитаделі, які вважали спеку за знак, що нарешті настало велике літо. Літо без кінця. Але 7-го року воно раптом пішло на спад, і ми переживали швидку осінь, а тоді жахливу довгу зиму. Та все ж, поки стояло літо, сонце пекло немилосердно. Розжарений староміст часто вимирав вдень і повертався до життя лише вночі. Ми, бува, блукали у садах коло річки і сперечалися про волю богів. Пам'ятаю запахи тих ночей, мілорд. Парфуми та піт, зрілі дині і кавуни, що аж пирскали соком, брусквини та гранати, нічну тінь та місяця квіт. Я тоді був молодий, ще тільки кував свого ланцюга. Спека не виснажувала мене так, як оце зараз.
Піцель опустив на очі повіки і, здавалося, заснув.
«Прошу вибачити, пане Едарде, ви ж, напевне, прийшли не за тим, аби слухати пусті балачки про літо, яке минуло ще до народження вашого батька». «Даруйте, старому», – трошки захопився спогадами. «На жаль, розум подібний до меча. З часом і ржавіє. А ось і наше молоко».
Служниця поставила тацю між ними, і Піцель посміхнувся до неї.
«Мила дитино!»
Він підняв келиха, скуштував, кивнув.
«Дякую тобі. Йди собі».
Коли дівчина пішла, Піцель втупився в Неда бляклими слізливими очима.
«То про що це ми? А, так, ви питали про лорда Арена».
«Питав».
Нед з щемності ковтнув холодного молока. Прохолода втішала, та меду на смак його було забагато.
«Правду кажучи, певний час правиця був наче сам не свій», – вів далі Піцель. «Ми сиділи в одній раді багато років. Я вельми чітко бачив ознаки, але пояснював їх собі важким тягарем, який ніс він. На його широкі плечі лягли всі турботи держави, не рахуючи інших. Синочок бо його був дуже хворобливий, а вельможна пані дружина така занепокоєна, що не полишала малого ані на мить. Подібне виснажить навіть і молодого сильного чоловіка, а молодість лорда Джона давно минула. Тож не дивно, що він виглядав засмученим і втомленим. Саме так я тоді міркував. Натомість зараз не знаю, що й гадати».
Майстер статечно затрусив головою.
«Що ви можете розповісти про його фатальну хворобу?»
Великий майстер розвів руки у безпорадному смутку.
«Якось він прийшов до мене запитати про одну книгу. Здоровий і міцний, як завжди, хоча глибоко стурбований, як на мене. А наступного ранку він судомився від болю, неспроможний встати з ліжка. Майстер Колемон гадав, що то шлункова застуда. Погода стояла спекотна, а правиця часто вживав вино з льодом, а від цього, бува, потерпає шлунок. Коли лорд Джон заслабнув ще дужче, я оглянув його сам. Але боги не дали мені сили врятувати правицю.
Я чув, що ви відіслали від нього майстра Колемона. Великий майстер кивнув так неквапно і урочисто, як льодовик сповзає з гори.
Так, відіслав, і, боюся, пані Ліза ніколи мені цього не пробачить. Можливо, я й помиляюся, але тоді я вважав це доцільним. Майстер Колемон наче син мені. Ніхто не поціновує його здібності вище за мене. Але ж він молодий, а молоді не завжди розуміють, яке крихке життя жевріє у старому тілі. Він прочищав шлунок лорда Арена послабними настійками і перцевим соком, і я злякався, що це вб'є його вельможність.
Чи казав що-небудь правиця у свої останні години? Піцель зморщив лоба.
Наприкінці своєї лихоманки правиця кілька разів повторив ім'я Роберт, але годі знати, чи він мав на увазі свого сина, а чи короля. Пані Ліза не дозволяла малому увійти до кімнати хворого, боячись, щоб і той не схопив заразу. Король, проте, приходив і годинами сидів коло хворого, балакаючи та жартуючи про давні добрі часи, щоб підбадьорити дух лорда Джона. Його милість так сильно любили покійного, що аж мені серце краялось.
Чи не було ще чогось? Іще якихось слів?
Коли я відчув, що надії нема, то дав правиці макового молочка, аби той не страждав. Просто перед тим, як востаннє заплющити очі, він прошепотів щось до короля та своєї вельможної дружини. Якісь благословіння синові. «Міцна сім'я», – мовив він. Під кінець життя його мову було важко розібрати. Смерть настала тільки на ранок, але правиця після тих слів уже не мучився і більше не вимовив ані слова.
Нед зробив ще ковток надміру солодкого молока, силуючись, щоб його не знудило. «Чи не здалося вам, що смерть лорда Арена мала у собі щось неприродне?»
«Неприродне?»
Старий майстер говорив дуже тихо, майже шепотів.
«Та ні, не можу такого стверджувати. Сумна подія, безперечно, але у своєму роді немає нічого природнішого, ніж смерть, лорде Едард. Джон Арен спочиває втішений. Важкий тягар нарешті впав з його плечей.
Щодо хвороби, яка його забрала, – продовжував Нед.
Ви бачили таке саме в інших людей?»
«Майже 40 років я служу великим майстром семи королівств», – відповів Піцель. «За нашого ласкавого короля Роберта, а до нього за Ейеріса Таргаріна, а раніше за Джахейріса II, застав і навіть кілька місяців Джахейрісового батька Ейгона Щасливого, п'ятого такого нареченого. Я стільки бачив хвороб, мілорд, що достеменно і не пригадаю. От що я вам скажу. Усі випадки схожі, та кожен випадок інакший. Смерть лорда Джона нічим не дивніша за якусь іншу.
Його дружина вважає інакше». Великий майстер кивнув.
«Пригадую, адже вдовиця – сестра вашої власної шляхетної леді-дружини. Якщо дозволите старому сказати відверто, смертний смуток може затьмарити навіть сильний і загартований розум, не те, що розум леді Лізи. З часу останнього викидня вона бачить ворогів у кожній тіні. А смерть її вельможного чоловіка взагалі полишила леді Лізу в лиховісному страшному відчаї.
Тобто ви цілком певні, що лорд Арен помер від раптової лихоманки?»
«Так», – поважно ствердив Піцель. «Якщо не від неї, мій добрий пане, то від чого ж тоді?»
«Від отрути», – відповідав Нед неголосно. Заспані очі Піцеля раптом розплющились. Старий майстер збентежено посовався в кріслі.
«Ця думка бентежить мене. Ми не у вільних містах, де таке стрінеш на кожному кроці. Великий майстер Етельмур писав, що усі люди в серці своєму здатні плекати думки про вбивство, але немає більш відразливої істоти в світі, ніж отруйник.
Він замовк на якийсь час, очима гуляючи деінде.
Те, що ви припускаєте, мілорд, цілком можливе, але я не думаю, що сталося саме так. Певна річ, загальновідомі отрути може зготувати кожен мандрівний майстер, але лорд Арен не виявляв жодних ознак отруєння. До того ж, нашого правицю всі любили. Яке чудовисько в людській подобі насмілилось би отруїти також шляхетного лорда?
Я чував, що отруту кличуть зброєю жінки. Піцель задумливо попестив бороду.
Кажуть таке. Жінки, боягуза, а ще євнуха.
Він прочистив горлянку і харкнув слизом на підлогу, встелену осокою. Високо над ними в крукарні гучно закаркали птахи.
Чи відомо вам, що лорд Варіс народився невільником в лісі? Не надто довіряйте павукам, ось що я вам пораджу, ваша вельможність.
Цього він міг би і не казати. Варіс мав в собі щось таке, від чого Недові біг холодок спиною.
Я матиму це на увазі, майстре. Дякую вам за допомогу. Досить мені вже марнувати ваш час.
Нед підвівся, а слідом за ним повільно звівся на ноги з крісла й великий майстер Піцель, аби проводити Неда до дверей.
Сподіваюся, мені вдалося трохи полегшити тягар ваших роздумів, мілорд. Якщо я в змозі допомогти ще якось, то тільки скажіть.
Так, є дещо, згадав Нед. Мені цікаво подивитися ту книгу, що ви її дали Джонові за день до хвороби.
Гадаю, вона не викличе в вас великого захоплення, відповів Піцель. То грубезна праця великого майстра Малеона про родоводи великих домів.
І все ж я вважаю доцільним глянути на неї. Великий майстер прочинив двері.
Воля ваша, вона в мене десь тут. Щойно я її знайду, надішлю до ваших покоїв.
Дуже шляхетно з вашого боку, подякував Нед, а тоді, неначе щось згадавши, обернувся знову.
Останнє питання, якщо ваша ласка. Ви згадували, що король сидів при лорді Арені, коли той помирав. Цікаво, чи була з ним королева? Ова, та ні,
відповідав Піцель. Вона з дітьми саме від'їхала до Кастрі-Рок, супроводжуючи батька.
Лорд Тайвін привів до міста почет лицарів задля турніру на іменини принца Джофрі. Без сумніву, він сподівався побачити свого сина Джейми, вінці переможця, але був гірко засмучений, коли цього не сталося. Мені випало надіслати до леді королеви звістку про раптову смерть лорда Арена. Ще ніколи я не відпускав птаха з таким важким серцем.
На чорних крилах чорні слова, пробурмотів Нед. Цієї примовки його навчила стара Нен, коли він ще був хлопчиком.
Так кажуть риболовки та селянки, погодився великий майстер Піцель. Але ж буває і інакше. Коли птах від майстра Лювіна приніс звістку про вашого брана, то раділи всі вірні друзі вашої вельможності в цьому замку, хіба ні?
Може і так, великий майстре.
Боги милосерні, схилив голову Піцель. Приходьте до мене, коли забажаєте, лорд Едард. Я тут, щоб служити.
Знаю, подумав Нед, коли двері зачинились. Але кому? По дорозі до своїх покоїв, на гвинтових сходах башти правиці, він надибав власну дочку Арію. Вона махала руками, мов млин-вітряк, намагаючись триматись на одній нозі. Від грубого каменя її босі ноги потерлися і вкрилися ціпками. Нед зупинився і вирічився на неї.
«Арія, що це ти робиш?»
«Сіріо, каже, водотанцівник може годинами стояти на одному пальці ноги».
Вона майнула руками в повітрі, щоб встояти. Нед мимоволі посміхнувся.
«На котрому?» – запитав він.
«На будь-якому», – відказала Арія, роздратована дурним питанням. Вона перестрибнула з правої ноги на ліву, небезпечно хитнулася, але відновила рівновагу.
«Чи мусиш ти стояти саме тут?»
– запитав батько.
«З цих сходів далеко і боляче падати».
«Сіріо каже, що водотанцівник ніколи не падає». Вона опустила другу ногу і стала на обидві. «Лорде батьку, а чи Бран також приїде до нас жити?»
«Ні, ще довго не приїде, сонечко», – відповідав він їй. «Він має відновити сили».
Арія вкусила губу. «А що Бран робитиме, як дійде дорослого віку?»
Нед став перед нею на коліно. «В нього ще є багато років попереду, щоб знайти собі відповідь, Арія. Поки що радіймо, що він живий».
Того вечора, коли з Вінтерфелу прилетів птах зі звісткою, Еддард Старк відвів дочок до замкової Богорощі. Це був зарослий в'язом, вільхою та високими тополями куточок, що виходив на річку.
Серцем тут був величезний дуб з древніми коріннями. Всі разом вони склонилися перед ним, наче перед чар-деревом, аби подякувати старим богам. Ще до сходу місяця Сансу зморив сон. Арія заснула кількома годинами пізніше, згорнувшись клубочком у траві під недомим кунтушем. Усі темні години він відбув перед деревом сам. Коли над містом почало світати, поснулі дівчата опинилися в оточенні тьмяно-червоних квіток драконового подиху. «Мені снився Бран», – прошепотіла тоді до батька Санса. «Я бачила, як він посміхався». Але то були спогади, а зараз Арія запитала в батька.
«Адже Бран хотів стати лицарем, лицарем королівської гвардії. Хіба він тепер зможе стати лицарем?»
«Ні», – відповідав Нед, поважав за даремне їй брехати. «Але колись він може стати власником великого замку, сидіти в королівській раді, будувати замки, як Брандон-будівельник, попливти кораблем через Західне море, висвятитись у віру твоєї матері та стати верховним септоном.
Але ніколи не зможе більше бігати поруч зі своїм вовком», – подумав він з сумом, який годі тоді було висловити вголос. «Не зможе лягти з жінкою і взяти на руки сина». Арія схилила голову набік. «А я зможу сидіти в раді короля, будувати замки і стати верховним септоном?»
«Ти», – відповідав Нед, легенько цілуючи її в лоба, – «вийдеш заміж за короля або лорда і правитимеш його замком, а сини твої стануть лицарями, принцами та лордами, а може котрись буде і верховним септоном».
Арія скривила мармизу. «Ні», – заперечила вона. «Таке хай лишається Сансі!» Вона підтягла вгору праву ногу і знову стала на одну. Нед зітхнув і лишив її на сходах. Діставшись з своїх покоїв, він стяг себе просяклі потом шовки і вилив на голову холодної води з балійки коло ліжка. Поки він витирав обличчя, зайшов сір Елін.
«Мілорд», – звернувся стражник до правиці, – «за дверима сір Бейліш прохає про ласку побачити вас». «Проведи до світлиці», – наказав Нед, дістаючи свіжу сорочку з найлегшого льону. «Я буду негайно».
Коли Нед увійшов, мізинець сидів на лаві коло вікна і дивився, як у дворі внизу лицарі королівської гвардії вправляються з мечами.
«Якби ж то розум старого Селмі був такий спритний, як його меч», – заздрісно мовив він, «тоді засідання ради проходили б куди захопливіше».
«В королівській гавані немає воїна відважнішого і чеснішого за сіра Барістана», – відповідав Нед. Він плекав величезну повагу до немолодого, сивочолого лорда командуючого королівської гвардії.
«Та й нуднішого теж», – додав мізинець. «Проте насмілюся припустити, що на турнірі він виступить добре. Минулого року він вибив з сідла пса, а якихось 4 роки тому був переможцем».
Хто переможе в турнірі, зараз турбувало Еддарда Старка найменше в світі.
«Ви з'явилися у якійсь справі, сір Петір? Або ж вас цікавить тільки вид з мого вікна?»
Мізинець посміхнувся.
«Я обіцяв Кет, що допоможу вам у пошуках. От і допоміг».
Неда це застало зненацька.
обіцянки-цяцянки. Але він не міг примусити себе довіряти сіру Петіру Бейлішу, який здавався йому аж надто хитромудрим.
«Ви маєте щось для мене?»
«Когось», – виправив мізинець, «а точніше, чотирьох когосів».
«Чи не спадало вам на думку попитати челядь правиці?»
Нед стурбовано спохмурнів.
«Якби ж то».
Леді Арен забрала всю свою чать назад до гнізда. Від Лізи Нед мав в цій справі більше шкоди, аніж зиску. Усі найближчі до її чоловіка люди поїхали разом з нею, коли вона втекла з столиці. Майстер Джона, його управитель, сотник сторожі, лицарі та й уся служба.
«Майже всю свою чать», – виправив мізинець. «Але не всю. Кілька лишилося. Вагітна дівка з кухні, яку нагально видали за конюха Сіра Ренлі. Стайняр, що вступив служити до міської варти. Застільний служка, якого витурили за крадіжку. І нарешті сквайр лорда Арена».
«Зброєносець?» – приємно здивувався Нед. Зброєносець лицаря зазвичай багато знав про все, що коїлося з його хазяїном.
«Сір Х'ю з долини»,
– повідомив його ім'я мізинець.
«Король висвятив хлопця у лицарі відразу після смерті лорда Арена. Я накажу привезти його», – вирішив Нед. «І решту інших».
Мізинець скривився.
«Мілорд, підійдіть до вікна, якщо ваша ласка».
«Навіщо?»
«Підійдіть. Я вам покажу».
Нед спохмурнів, але до вікна підійшов. Петір Бейліш недбало махнув рукою в вікно.
«Онде через двір, коло дверей, до зброярні, бачите хлопчину, що сидить навпочепки і гострить меча».
«То що?»
«Він доповідає Варісові. Павук надзвичайно цікавиться вашою особою і вашими справами».
Мізинець покрутився на лаві і продовжував.
«Тепер гляньте на мур. Західніше, над стайнями. Онде стражник сперся на стінку, бачите?»
Нед бачив.
«Ще один?»
«Ні,
цей королевин. Зазначу, що він має поперед себе чудовий вид на двері до вашої башти, тобто на всіх, хто до вас приходить. Є інші, яких я не знаю. Червоний замок повен очей. Чому ж ви гадаєте, що я заховав кет у борделі?»
Едарду Старку не до смаку були всі ці потаємні зводи і змови.
«Семеро дітьків», – вилаявся він. «А таки ж дійсно, чоловік на мурі стежив за ним». Одразу відчувши себе незатишно, Нед відсунувся від вікна. «Невже у цьому клятому місці всі шпигують за всіма?»
«Де там за всіма?» – заперечив мізинець і почав рахувати на пальцях.
«Ну, ясна річ, за мною, за вами, за королем. Хоча, якщо подумати, король сам розповідає дружині забагато. Та й про вас я не певний».
Він підвівся з місця.
«Чи маєте ви на службі людину, якій можете вірити цілком і беззаперечно?»
«Так», – відповідав Нед.
«А я в такому разі маю чудовий палац в Валірії, який ладен задешево продати вашій вельможності»,
– з глузливою посмішкою повідомив мізинець.
«Розумніше було б відповісти «ні», мій лорд. Та нехай вже. Надішліть у того вашого сердешного повірника до Сіра Х'ю та інших згаданих осіб замість себе. За вашими особистими переміщеннями добре стежать, але навіть павук Варіс не здатен цілісінький день нишпорити за кожним вашим слугою».
І він вирушив до дверей. «Лорд Петір», – покликав його Нед,
– «я дякую вам за допомогу. Можливо, я помилявся, коли не довіряв вам».
Мізинець вщипнув свою маленьку гостру борідку і відповів.
«Як же ви повільно навчаєтеся тутешнього звичаю, мілорд? Недовіра до мене – то найрозумніше, на що ви спромоглися в цьому замку, відколи злізли з коня».